komisijas vārdā deputātam Jānim Reiram. Tad, tā kā Reira kungs nav klāt, pārliekam šo likumprojektu šīs sadaļas turpinājumā. Nākamais likumprojekts ir grozījums likumā par valsts noslēpumu trešajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds Aināram Latkovskim.
Labdien, kolēģi! Ir iesniegti 11 priekšlikumu. Pirmais ir Saeimas deputāta Elksniņa priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Elksniņam. Lūdzu.
Labdien, godējumie kolēģi! Šajā likumprojektā tiešām ir iesniegti 11 priekšlikumi. Visi šie priekšlikumi ir iesniegti no saskaņas centra pārstāvjiem, no manis personīgi un arī no Saeimas deputāta Ādamsona kunga. Par visiem no viņiem, par daļu no viņiem mēs esam debatējuši iepriekšējā sēdēs, kad likumprojekts bija otrajā lasījumā. Es nerunāšu par katru no šiem priekšlikumiem, bet es varbūt vispārīgi norādītu par pamattēzēm, kuras mūsu skatījumā ir jābūt ietvertam minētajā likumā un attiecībā uz faktiem un apstākļiem, kuriem likumdevējiem būtu jānorāda skaidra pozīcija attiecībā uz virkne kritērijiem, kuru mūsu skatījumā ir jābūt likumā ietvertiem, lai attiecībā pret personu būtu iespējams pieņemt taisnīgu un objektīvu lēmumu par tās pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Konkrētajā gadījumā runājot par manu pirmo priekšlikumu, redakciju, kuru es piedāvāju, ir sekojoša, aizliegs piešķirt valsts noslēpuma statusu un ierobežot pieejamību informācijai par faktiem, kas liec pieju konfidenciāliem slepeniem un sieški slepeniem valsts noslēpuma objektiem šā likuma 12. Panta 3. Daļā uzskaitītajām personām. Tas nozīmē, godājumie kolēģi, ka gadījumā, ja attiecībā pret valsts prezidenta kandidātu, attiecībā pret Saeimas deputātu, pret ministru, tiek pieņemts lēmums par to, ka šai personai tiek liekta pieeja darbam ar valsts noslēpumu, tad šādas ziņas, šādi fakti, kuri kalpoja attiecībā pret valsts augstākām amatpersonām šādu lēmumu pieņemšanu, nevar atzīt par valsts noslēpumu. Kāpēc ir tāda principiāla nostāja? Tāpēc, ka mūsu skatījumā veicinot sabiedrības atklātību no Saeimas puses, veicinot arī līdzdalību sabiedrības vairākos procesos, tai skaitā arī politiskos, nav iespējams norobežoties no tās situācijas, kad par konkrēto lēmumu, kad vienas vai otras drošības iestādes ieskatā personai tiek liekta piekļuva darbam ar valsts noslēpumu, tad par šiem faktiem netiek neviena persona informēta, arī pati persona, pret kuru šās lēmums ir pieņems, līdz ar ko tas tikai vairo neusticību parlamentam kopumā, tā arī vienam vai otram deputātam, kas turpmāk arī ļauj visādas dažādas publiskajai vidē manipulācijas ar iespējamiem apsvērumiem, kādēļ vienā vai otrā gadījumā persona ir liekta pieeja darbam ar valsts noslēpumu. Es vēlētos norādīt jums, ka uz doto brīdi jau par valsts noslēpumu nevar atzīt, piemēram, informāciju par stihiskām nelēmēm, dabas vai citām katastrofām, par vides veselības, aizsardzības, izglītības un kultūras stāvokli, kā arī par demogrāfisko situāciju valstī, par cilvēktiesību pārkāpumiem, par noziedzības līmeni un tās statistiku, korupcijas gadījumiem, amatpersonu nelikumīgu rīcību, par ekonomisko stāvokli valstī, budžeta izpildī, iedzīvotāju dzīves līmeni, par valsts vadītāju veselības stāvokli. Godājumie kolēģi, ja mēs vērtējam kritēriju amatpersonu nelikumīga rīcība, kas uz doto brīdi jau ir norādīts likumā, ka ziņas par jebkādas valsts amatpersonas nelikumīgu rīcību nevar tikt atzīta par valsts noslēpumu, tad tiešām man ir aicinājums, ka gadījumā, ja kādas amatpersonas Saeimas deputāta, valsts prezidente, amata kandidāta, ministra, citas amatpersonas, kuru ir nepieciešama pielaida darbam ar alas noslēpumu, rīcība ir bijusi nelikumīga, tad saskaņā jau ar pašreizējo regulējumu šāda ziņas nevar atzīt par valsts noslēpumu. Mēs piedāvājam paplišināt minēto jēdzienu un publiskot arī informāciju, kuru tiek noslipanota par tiem atteikuma iemesliem, kuru dēļ parlamenta deputāti netiek pielaisti darbam ar valsts noslēpumu. Gadījumā, tai skaitā, ja šī rīcība no Saeimas deputātu citu valsts amatpersonu puses ir bijusi nelikumīga. Mēs uzskatām, ka ja valsts amatpersonas ir izdarījušas jebkādas pretiesiskas darbības, kas apšauba iespēju viņām iesniegt speciālās pielaides, lai šajā situācijā valsts ir atklāta pati pret sevi un arī pret tās iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies! Nākamais debatais pieteicies deputāts Kārlis Eņģelis. Lūdzu vārds!
Godātais prezidī, godātie kolēģi, šie saskaņas centra deputāti iesniegtie priekšlikumi manā skatījumā vienā vārdā varētu tikt saukt kā tiešām grandiozi. Tas vien jau man liek izvirzīt pirmos iebildumus, dēļ kuriem šos priekšlikumus nekādā ziņā nedrīkst atbalstīt, jo šo priekšlikumu grandiozums ir nu, pretrunā ar mūsu praktizēto likuma pieņemšanas procedūru, ka tika konceptuāls grozījums piedāvā trešajā lasījumā nav īsti pieņems. Un, bet nestoties uz to, viņi ir iesniegti, un tas arī mums ļauj nedaudz parunāt par viņiem pēc būtības. Lai arī es uzskatu, ka par šiem te jautājumiem, kurus tie grozījumi aizskar, būtu jārunā visplašākajos formātos, tai skaitā Valsts drošības iestāžu padomē, Nacionālajā drošības iestāžu padomē, vairākās saimas komisijās, jo pēc būtības tās domas, kuras izteica Elksnīņa kungs, nebūtu izslēdzamas no diskutējamo jautājumu loka, taču tām diskusijām jānotiek daudz padziļinātāk un daudz plašāk nekā to ir iespējams uz trešo lasījumu. Un pirmkārt, tātad runājot par šo pirmo priekšlikumu, ko ir iesniedzis Elksnīņa kungs, lūdzot, izsakot priekšlikumu, liekt piešķirt valsts noslēpuma status faktiem, kas liedz personai pieeju valsts noslēpuma objektiem. Iedziļinoties šinī priekšlikumā, mēs saprotam, ka fakti, kas kalpo par pamatu atteikumam, būtu balstīti uz dažādu veidu informāciju. Tai skaitā tie var būt balstīti uz informāciju, kas ir iegūta no ārvalstu institūcijām, tāpat tās tā var būt balstītas informācija, kas ir iegūta operatīvās darbības rezultātā. Un pieņemot šos te apsvērumus, mēs uzreiz redzam, ka tas priekšlikums nonāk pretrunā ar šī paša likuma otrā panta ceturto daļu, kas nosaka valsts noslēpuma statusu ārvalstu organizācijas sniegtā informācija, kā arī nonāk pretrunā ar ministra kabineta noteikumiem par valsts noslēpuma objektu sarakstu, kur ir noteikts, ka izlūkošanā, predzlūkošanā un operatīvā darbībā iegūta informācija ir valsts noslēpuma objekts. Līdz ar to, ja arī mēs gribētu izdarīt kaut kādu izņēmumu attiecībā uz informāciju, kas tiek tātad kalpo par pamatu pieejas piešķiršanai vai nepiešķiršanai, tad izņēmumi būtu jāveic manis tikko minētajās tiesību normās, un es uzskatu, ka tas faktiski nav iespējams, jo tas padarītu likumu pārāk statisku un padarīt viņu par ļoti grūti piemērojumu praksē. Taču prakse citās valstīs attiecībā uz šo jautājumu regulēšanu ir tāda, ka tiek izstrādāta un likumā noteikta īpaša procedūra šiem te pieejas valsts noslēpumam apstrīdēšanai. Bet, kā jau es teicu, tā procedūra ir īpaša un pieņemot piedāvāto priekšlikumu, mēs faktiski pielīdzinātu šo te atteikumu piekļuvai valsts noslēpumam parastam administratīvajam aktam, kurš acīm redzot būtu apstrīdams parastajā kārtībā administratīvajā tiesā. Un, nu, es domāju, ka mēs visi saprotam, ka tas nav tāda līmeņa administratīvais akts, kurš būtu skatāms ierastajā kārtībā. Līdz to tā diskusija noteikti ir nepieciešama daudz plašāka, nekā to ir iespējams, nekā tas ir darīts, gatavojot šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Jā, tiešām kolēģi bija ļoti īpatnēji noklausīties to, ko tikko mums Engele kungs ir teicis, bet manuprāt, viņš nav piedalījies ar iepriekšējās sēdēs un nav arī diskutējis par otrajā lasījumā mūsu iesniegtiem priekšlikumiem un šo priekšlikumu attiecinamību un diskusiju, kas bija otrajā lasījumā. Tas ir viens. Otrkārt, es atceros ļoti labi, kad mēs strādājām Krājbankas izmeklēšanas komisijā, kurā tai skaitā arī Engele kungs arī ir darbojies, kad mūsu rīcībā arī bija dokumenti, kuriem gan bija ierobežotās pieejamības status, gan dokumenti, kuri saturēja valsts noslēpumu saturošu informāciju. Šie materiāli Krājbankas komisijas locekļiem, kuriem nebija pielaides darbam ar valsts noslēpumu, tā arī netika piestādīti. Un uz tā pamata arī netika ietverts arī ziņas, piemēram, gala ziņojumā par Latvijas Krājbankas izmeklēšanas rezultātiem, pastāvot apstākļiem, ka šāda veida informācijas izmantošanā valsts ļoti bieži ir sautīga un necenšas šo informāciju publiskot, lai tādā veidā, piemēram, neataisnotu savas bezdarbības sekas šajā situācijā. Bet ko mēs runājam par šiem apstākļiem un par šo? Protams, tie ministru kabineta grozi, ministru kabineta noteikumi un saraksts valsts noslēpumu objektu, tas Engele kungs ir likuma pakārtos normatīvais akts, kurš izdots uz likumu par valsts noslēpumu. Un ja jūs būsiet pietiekami precīzi, tad mēs šodien runājam un debatējam par likumu, nevis par kaut kādu abstraktu veidojumu. Un mūsu konkrēts priekšlikums šajā situācijā ir sekojošais. Gadījumā, ja jūs, piemēram, personīgi vēlaties saņemt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu, tad valstī satras aizsardzības biroja personā pieņemot lēmumu, ka jums tiek liekta pieeja darbam ar valsts noslēpumu, ir jāpaziņo jums un arī sabiedrībai, kura ļoti lielā mērā seko tam, ko jūs un katrs no mums dara ikdienā par tiem patiesajiem iemesliem, kādēļ jūs netiekat pielaist darbam ar valsts noslēpumu.
Paldies. Nākamais debatējs ir deputāts Ivans Klimentjevs, lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi. Šie grozumi, ko iznes saskaņas centrs, ir tādas pārdomas, ja jums paši visi klātosieši padomā par savu rīcību, par savu atbildību un pienikumu pildīšanu arī. Kā tā var būt, ja, piemēram, vāra pieder tautai un tauta delegē jūs šeit piedalīties Saeimā, lai aizstāvētu interesi savu tautai, bet jūs nevarat pilnā apjomā pildīt savu pienākumu, tāpēc, ka jums liekt kaut ko darīt. To es gribu zināt par to pašu divam bankam. Bankrotešana, kā mēs atceramies Pāreks banku, mums šeit arī bija nodibināta speciāla izmeklēšana komisija, un kur viņa aizgāja strupcelē. Tauta tāpat neuzņem, par ko mēs samaksam 1 miljārdu, un joprojām vēl turpināsim maksāt. Tāpat ar Krājbanku, kas bija vainīgs tam, Zaķa kungs, es domāju, ka jūs klausāties arī tā kā, jā, tā pasatīja visam, kas notiks ar Krājbanku un ar Pāreks banku, kur mēs ieguldam 1 miljārdu, un mēs turpinām vilkt to. Priekš kā tad vajag? Tā tauta vajag zināt, kur ir tie iemesli un kur ir tie vainīgie. Tāpat arī, ko jūs, piemēram, redzēt, tāda valsts nosaba, ko jūs nevar stāstīt, vai to, ko jūs nevar izlasīt internetu, pārstāstīt kāds, varbūt ministri kaut ko vai premjera zina kaut ko, bet mums nav tāda tie valsts nosaba, ko deputātam nevar zināt. Bet dodat šeit zvērestu, arī, kas ir arī pats augstīgai, ko mēs varam darīt, arī mēs atbildam par savu rīsību, par savu visu informāciju, ko mēs zinām. Ja zvēris, tas neko nenazīvam priekš jums, tad kāpēc mēs viņam dodam arī tā kā? Tad varbūt vajag noraidīt viņu un nevajag dot zvēris tu katru reizi, kad ienācē šī saimā. Iega ir kāda, bet ar to zvēri, kā es sapratu, ka ja es vienu reizi zvēri savu valsti, jau saņemat pasu un otru reizi šeit, tad es esmu atbildu par to visu informāciju, ko es izpaužu par katram cilvēku un par valsts nosipamu. Un šeit nevajag nekāda pārbauda. Lai man tad drošības policija pārbauda ir tiesības viņam, bet nevis to viņam nav tiesības dot, bet nedot saimas deputātam kādu atļo. Par citiem valsts ieriem, tā ir cita lieta, bet saimas deputāt, es domāju, ka nevar viņi to liekt. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Eņelim otro reizi.
Godā tie kolēģi, Elksniņa kunga otrā uzstāšanās mums tiešām atklāja viņa patieso motivāciju iesniegt šo priekšlikumu. Un klausoties, ko viņš teica, skaidrs, ka viņš vienkārši kolosāli neusticās šai Latvijā spēkā esošajai pielaižu noformēšanas sistēmai. Un, kā jau es teicu, ja ir kaut kādi jautājumi un priekšlikumi par daudz plašākām iespējām šai te personai, aizstāvēt savu pozīciju gadījumā, ja ir saņemts atteikums, tad tā diskusija ir jāvērš daudz plašākā formātā. Bet pretējā gadījumā tas Elksniņa kunga teiktais arī ignorē to apsvērumu, kur es minēju, ka šī te pielaižu sistēma lielā mērā ir balstīta uz informāciju, kas ir iegūta operatīvā ceļā vai nu mūsu operatīvās darbības subjektiem vai no ārvalstu partneru organizācijām. Un šāds te priekšlikums un varbūt pat diskusija par šo te priekšlikumu potenciāli var apgrūtināt mūsu dienas sadarbību saviem ārvalstu partneriem. Tāpēc es uzskatu, ka labākais veids ir šo te priekšlikumu atsaukt, bet ja viņš nonāk līdz balsojumam, tad viņš ir jānoraida, un tas ir vienīgais, ko viņi var izdarīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cīnējumie kolēģi, ka Engaļa kungs runāja diezgan ilgi, bet godīgi sakot, bija ļoti grūti saprast, ko viņš domāja. Jo viņa pozīcija izskatās diezgan pretrunīga. No vienas puses viņš atzīst, ka it kā problēma esot, un ka šī problēma jārisinā, tiesa neuztriešo lāsojumu, ne tāda veida, bet kā savādāk. No otras puses viņš uzbruk Elksniņa kungam un ar visādiem personiskiem aizvainojumiem. Es neredzu nekādu pamatu. Kur ir problēma, kolēģi? Nu, runāsim taču skaidrā valodā. Šobrīd esošā sistēma patiešām nevar pilnībā uzticēties, Engaļa kungs. Tāpēc arī problēma rodas. Jo šobrīd ir visas iespējas atteikt pielaidi cilvēkiem pilnīgi uz politiska pamata. Atteikt pielaidi opozīcijai, neko neskaidrojot, atsaucoties uz kaut kādu operatīvo informāciju. Nekādas iespējas to pārsūdzīt nav, jo šie cēloņi, kāpēc pielaidot, ja kā teikta, ir paši slēpēni. Tur ir tā problēma. Jo, ziniet, tomēr pastāv tāds iedzienas, kas angliski saucas democratic oversight. ka jābūt kaut kādai demokratiskas pāraudzības procedūrai. Kā darbojas tās spēcdienas, tiesības aizsargojuši organi, tai pašā ieskaitot arī tās institūcijas, kas iesniec vai atsaka pielaidi. Mums šādas sistēmas nav, un tāpēc arī rodas visādas problēmas. Taiskaitā arī opozīcija, arī visam parlamentam jābūt iespējam kontrolēt šo sistēmu. Un tieši uz tā arī balstas Elksnieka kunga priekšlikums. Un tāpēc jūs, Engeļa kungs, vienkārši gribat saglabāt esošo sistēmu, kam gribam dodam, kam negribam nedodam, un neko neskaidrojam. Un tas ir viss. Ja jūs uzskatāt, ka tas ir taisnīgi un ka tas atbilst valsts interesam, nu, acīm redzot, mums ir ļoti atšķirīgi priekšstati par to, kas ir demokrāti un kas ir demokratiskas valsts intereses. Aicinu atbalstīt Elksnieka kunga priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lai komisijas vārdā Latkovska kungs vēlties ko piebalst. Lūdzu.
Es, kolēģi, saprotu, ka debats ievalkās par šo priekšlikumu, bet jāatcerās viens, ka Elksniņa kungs ļoti labi noformulēja un aizstāvēja savu priekšlikumu, nu nevajadzētu debats iznest ārpus šī priekšlikuma. Bet jā, arī par šo priekšlikumu komisijā bija ilgas debats, ilgāks par jebkur citu priekšlikumu, bet galda rezultātā komisija nolēma to neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par pirmo deputāta Elksniņa priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 53, atturas 5. Priešlikums nav atbalstīts.
Otrais saimes deputāta Ādamsona priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Ādamsona priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 58, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais saimes deputāta Ādamsona priekšlikums komisijā atbalstu neguva.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Ādamsona trešo priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 54, atturas 1, priešlikums nav atbalstīts.
Ceturtais saimes deputāta Ādamsona priekšlikums komisijā atbalstu neguva.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par ceturto deputātu Jāņa Ādamsona priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 52, atturas 1, priešlikums nav atbalstīts.
Arī piektais saimes deputāta Ādamsona priešlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Jāņa Ādamsona priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 52, atturas, priešlikums nav atbalstīts.
Sestais saimes deputāta Elksniņa priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Elksniņa priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 53, atturas 2, priešlikums nav atbalstīts.
Septītais saimes deputāta Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Klementjeva septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 53, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais saimes deputāta Ivana Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāta Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 52, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais saimes deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputāta Elksniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Saeimas deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Kolēģi, es atkārtošu to, ko esmu norādījis arī komisijas sēdē, kad mēs izvērtējām šos priekšlikumus. Automātiska pielaide darbam ar valsts noslēpumu Nacionālās drošības komisijas locekļiem bez jebkāda veida pārbaudes, bez jebkāda veida atteikumiem, bez jebkāda veida drošības iestāžu ietekmes pār parlamenta komisiju ir sekojošās valstīs. Lielbritānija, Spānija, Vācija, Austrija, Zviedrija, Polija, Čehija, Rumānija. Godājumie kolēģi, es tiešām aicinātu jūs ievērot to, ka ir kaut kas nav kārtībā mūsu sistēmā.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā? Komisijas vārdā nevēlas piebilst, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāta Elksniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 54, atturas 1.
Visbeidzot, Saeimas deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par valsts noslēpumu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 25, atturas 1, likums pieņemts.
Paldies, turpinām sēdi. Nākošais likumprojekts grozījumi civil likumā. Juridiskā komisija vārda referents Ines Libiņa Egnere. Lūdzu.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija trešajā galīgajā lasījumā savā komisijā ir izskatījusi likumprojektu grozījumu civil likumā, kur galvenais no jautājumiem, kas tātad ticis regulēts, ir ar bezmantnieka mantu palikušo jautājumu izskatīšanu, proti, kāda ir valsts atbildība un valsts procedūra, kā ar šo bezmantnieku mantu rīkoties. Ir trīs saistīti likumprojekti, par kuriem es jums visiem šeit trījiem ziņošu, gan tiesu izpildītāja likums, gan arī notariāta likums, bet tātad sākam ar civil likumu. Un par katru priekšlikumu no pēc kārtas pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka pēc ārzemnieka, kuram nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā vai ārvalstīs dzīvojošas personas lūguma, bērnu var adoptēt ar atbildīgā ministra atļauju un tikai tad, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt bērnu audzināšanu ģimenē un pienācīgu aprūpi. Tas komisijā ir atbalstīts. Šis priekšlikums gan nav saistīts ar bezmātnieku mantu, tas ir saistīts ar mums jau iepriekš jau pieņemtiem grozījumiem civil likumā, taču komisijas prāts šis uz trešo lasījumu priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta jūsu priekšlikumu.
Nākamais arī juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir tehniska rakstura komisijā ir atbalstīts.
Paldies, deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Nākamais Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 5.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 5.
Deputāti atbalsta jūsu
priekšlikumu. Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Sestais Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Paldies, deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Astotais atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka uzaicinājumā noraidītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi komisijā izskatītie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu jūs atbalstīt šo likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu. Paldies. 88 deputāti par, pret un atturās nav. Paldies. Likums pieņemts. Nākošais likumprojekts grozījumi tiesu izpildītāja likums. Juridiska komisijas referents Ines Libiņa Egnere lūdzu.
Tātad arī šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekš izskatīto, ir saņemt un izskatīt komisijā virkna priekšlikumu. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Paldies, deputāti, arī atbalstu.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz, ka zvērināts notārs sludinājumā norāda informāciju par to, ka termiņā nepietietās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas, komisijā ir atbalstīts.
Paldies, deputāti, arī atbalstu komisijas priekšlikumu.
Trešais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Kornis priekšlikums, kurš paredz, ka sludinājums par mantojuma atklāšanos publicējums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses, komisijā ir atbalstīts.
Paldies, deputāti, neprotestē.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Paldies, deputāti, neprotestēju atbalstu jūsu priekšlikumu.
Piektais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Kornis priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Paldies, deputāti, atbalstu jūsu priekšlikumu.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru tad precizētas vērināt notāru darbības, taisot notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, komisijā ir atbalstīts.
Paldies, atbalstu deputāti arī.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, deputāti, neprotestēju un atbalstu likumu, bet jūs atvainojas referentu, mēs skatām grozījumu likumu ar tiesu izpildēju likumu, un tur bija tikai 4 priešlikumi.
Es ļoti atvainojos, godātie kolēģi.
Es piedāvāju referentum sākt izskatīt vēl vienreiz likumu projektu grozījumu ar tiesu izpildēju likumu ar numuru 1737.
Jā, godātie kolēģi, atvainojos, sapratu savu vainu, arī šis likumprojekts ir tātad šīs vienas paketes likumprojekts saistībā ar bezmantnieku mantu. Tiesu izpildītāja likumā ir saņemta tik tiešām 4 priekšlikumi. Pirmais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, deputāti, atbalstu jūsu priekšlikumu.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Kornis priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, paldies, deputāti, neprotestēju.
Trešais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kurš precizē ministru kabinetu izdodamo noteikumu deleģējumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz likuma spēkā stāšanos no 2013. gada 1. jūlija, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāja likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu notariāta likumā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Kolēģi, kā jūs iepriekš atvainojos, es tātad jums jau arī referēju par šiem priekšlikumiem detalizētāk, otrais vēl nedarīšu. Pirmais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Kornis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Kornis priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Savukārt, sestais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz pārējais noteikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums par likumu spēkā stāšanos 2013. gada 1. jūlijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu arī trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu notariāta likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par 1972. gada konvenciju par bakterioloģisko, bioloģisko un toksisko ieroķu izstrādāšanu, ražošanas, uglabāšanas, aizliekšanu, to iznīcināšanu. Trešais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Eriks Kalniņš.
Cienīmais prezidijas, godātie deputāti, ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu par bioloģiskiem un toksiskiem ieročiem. Nav saņemts neviens priekšlikums un aicina atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par 1972. gada konvenciju par bakterioloģisko, bioloģisko un toksisko ieroķu izstrādāšanas, ražošanas, uzglabāšanas, aizliekšanu, to iznīcināšanu, atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs izskatām nākamo darba kārtības jautājumu, vēl ir saņemtas... Saņemts priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrās vidas un reģionālās politikas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 17. janvāra sēdes darba kārtībā un izskatīt tajā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā komisijas izstrādāto un iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts, mediācijas likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu numur 477 – mediācijas likums. Ievadam vēlētos komisijas vārdā atgādināt, ka darbs pie mediācijas tiesiskā regulējuma Latvijā uzsākās jau 2008. gadā, kad Tieslietu ministrijā strādāja darba grupa un izstrādāja koncepciju par mediācijas ieviešanu civiltiesisku strīdu risināšanā. 2009. gada 17. februārī valdība šo koncepciju atbalstīja un šis neapšaubām bija pirmais solis mediācijas kā alternatīvo strīdu risināšanas veida ieviešanai praksē. Likumprojekts, ko šobrīd mēs skatām, faktiski tātad paredz vairākus mediācijas modeļus, proti tīro mediāciju, tiesas atvasināto mediāciju, tiesas mediāciju un integrēto mediāciju. Vērtējot visus šos modeļus, ir Tieslietu ministrijā pieņemts lēmums ekspertu vidū piedāvāt savstarpēju atkarīgus un saskaņotus risinājumus, kas ir ietverts arī šī brīža likumprojekta redakcijā. Juridiskā komisija uzklausīja arī pieaicinātos Tieslietu ministrijas ekspertus un mediācijas padomus ekspertus. Juridiskā biroja redzējumu par iespējamiem precizējumiem mediācijas likumā un atbalstīja mediācijas likumu izskatīšanai un atbalstīšanai pirmā lasījumā. Vēlētos vēl noslēgumā teikt to, ka mediācijas likuma pieņemšana tiesu varai varētu būt nozīmīgs solis, kā risināt jautājumu, samilzušo jautājumu par lietu izskatīšanas termiņiem, tātad mediācija tā ir savu veidu domāšanas maiņa, alternatīvo strīdu risināšanas veids. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt mediācijas likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu mediācijas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. marts 2013. gads.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 1. marts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātie kolēģi, grozījuma civila procesa likumā ir saistīti ar mediācijas likumu izskatīti juridiskajā komisijā un juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt grozījuma civila procesa likumā pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pretoturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 1. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 1. mārts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par starptautisko mobilo satelītu sakaru organizācijas konvencijas grozījumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz! Strādājam ar dokumentu 1589. 2008. gadā starptautiskā mobilo satelītu sakaru organizācija veic grozījums konvencijā, lai paplašinātu organizācijas mandātu. Šajos grozījumos Latvijai nav jāuzņemās papildus materiālu saistības, un grozījumu parādz, ka satiksmes ministrija koordinē saistību izpildi. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu pirmā lasījumā un aicina atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par starptautiskās mobilo satelītu sakaru organizācijas konvencijas grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretoturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. janvārs.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par 1966. gada 16. decembra starptautiskā pakta par pilsoniskajām politiskajām tiesībām, otro fakultatīvo protokolu par nāves sodu atcelšanu pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 1590. Kopš 1998. gada septembra Latvijas Republikā ir noteikts nāves sodu moratorijas, un nevienam tiesājumam nāves sods netiek piespriests un izpildīts. 1999. gadā Latvija ratificēja 1950. gada Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. protokolu, kas nosaka, ka nāves sods tiks atcelts, un nevienam cilvēkam nedrīkst piespriest šo sodu vai to izpildīt. 2012. gadā 1. janvārī stājās spēkā grozījuma Latvijas Republikas krimināla likumā, izslēdzot no likuma sodu veidu nāves sods. Un 2012. gadā 26. janvārī Latvija ratificēja Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokolu par nāves sodu pilnīgu atcelšanu, kas stājās spēkā Latvijā pagājušu gadu 1. maijā. Ārlietu ministrija 2001. gadā virzīja likumprojektu par pievienošanās protokolam, bet likumprojekts netika atbalstīts tad, līdz attiecīgi nebūs sakārtot tiesību akti krimināla tiesības jomā. Ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību akta atbilstību starptautiskajiem standartiem attiecīgajā jomā, šī pievienošanās protokolam ir formāls, bet nepieciešams solis. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja pirmā lasījumā. Aicinu atbalstīt pirmajā.
Uzsākam debates vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, godāmais prezidents, kolēģi, cienījamie klātesošie un klausītāji. Vēlos sakarā ar to, ka no kolēģiem dzirdēju, ka tomēr esot bijuši debates par šīta likumprojekta pieņemšanu, tad tomēr vēlos uzskaitīt to argumentāciju, kāpēc būtu ļoti svarīgi Latvijai ratificēt šo te protokolu. Vēlos atgādināt, ka jau 2011. gada decembrī mēs kā 11. saimas deputāti nobalsojām par grozījumiem likumos, kas atceļ nāves sodu pilnīgu atcelšanu Latvijā. Tātad mēs atbalstījām grozījumus apžēlošanas likumā, krimināla likumā, Latvijas sodu izpildes kodeksā, kā arī likumā par krimināla likuma spēkā stāšanās un piemērošanās kārtību. Pirms šo grozījumu pieņemšanas tieslietu ministrija norādīja, ka Latvija aizvien nav ratificējusi Eiropas tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokolu par pilnīgu nāves soda atcelšanu, par ko bieži izskanējuši starptautisko organizāciju aicinājumi. Latvija, būdama ANO un ES dalībvalsts, ir apņēmusies ievērot šo organizāciju paustās vērtības. Gan ANO, gan Eiropas Savienība iestājas par nāves soda atcelšanu. Eiropas Savienība noraida nāves soda piemērošanu visās lietās un jebkuros apstākļos. Nāves soda vispārēja atcelšana ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības cilvēktiesību mērķiem. Lūdzu klusumu! Savukārt 2012. gada 20. novembrī ANO ģenerālsekretārs...
Kolēģi, lūdzu, izejiet ar savām divpusējām sarunām ārpus šīs zāles un ievērojiet cieņu pret runātāju.
Savukārt 2012.
gada... Jā, Urbanovičs kungs, lūdzu, atstājiet šo zāli, ja jums ir neinteresants, ja jūs uzskatāt, ka tas neatiecās uz jūsu vēlētāju šis jautājums.
Savukārt 2012. gada 20. novembrā no ģenerāla asamblejas cilvēktiesību komisijā 110 valstis atbalstīja juridiski nesaistošu rezolūciju, aicinot aizliegt nāvisodu izpildi. To starpā bija visas Eiropas Savienības dalību valstis, tā skaitā arī Latvija. Savukārt, mēs esam šo te protokolu parakstījuši 2002. gadā 3. maijā, paužot politisko gribu atzīt protokolā paredzētās noteikums par juridiski saistošiem. Savukārt ratificējuši
Latkos, mēs to Čigānas kundze, Čaklākungs.
Savukārt ratificējuši mēs kā valsts to neesam jau 10 gadus. Ar šo protokolu mēs atbalstītu.
Rībens kundze un Zinterkungs.
Es tomēr aicinātu kolēģiem būt kolēģiāliem un tomēr ieklausīties runātājos. Aicinu mūs būt konsekventiem un atbalstīt starptautiskā pakta par pilsoniskām un politiskām tiesībām otro fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu un balsot par šo likumprojektu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 1966. gada 16. decembra starptautiskā pakta par pilsoniskajām politiskajām tiesībām otro fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 4 atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par kopējo aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm Moldovas Republiku. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 1591, šis likuma projekts tika parakstīts starp Eiropas Savienību un Moldovu 2012. gadā 26. jūnijā Briselē. Eiropas Savienības Moldovas sadarbības padomas ietvaros likuma projekts ir sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu nolīgumu. Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja un aicina jums atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm Moldovas Republiku atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
25. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Gensi valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Zariņa kungs un Tutiņa kungs.
Strādājuma dokumenta 1592. Šis ļoti svarīgs likumprojekts tika izstrādāts saskaņā ar deklarācijā par Valdi Dambrovska vadītā ministra kabineta iecerēto darbības sadaļā nodokļu un ēnu ekonomikas apkarošanu, noteikto par labākās nodokļu iekasēšanas nodrošināšanu, godīgas konkurences veicināšanu un aktīvu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Ar šo likumprojektu tiek pieņemts un apstiprināts Latvijas un Genziju valstu līgums par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem. Mums beidzot būs likumīgs pamats sadarboties ar Genziju valstu iestādēm, lai novērst iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanu, veicot starptautiskajiem standartiem atbilstošu informācijas apmaiņu. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un vienbalsīgi atbalstīja. Pirmā lasījumā aicinu Saeimai arī to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Genziju valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. janvārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekta grozījuma likumā par tiesu vāru otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Uzticienajam piesēdētājs, kundze, prezīdija, kolēģi. Strādājam ar dokumentu numurs 1744. Juridiskās komisijas tiesu politikas apakškomisijā un arī juridiska komisija sagatavojusi likumprojektu otrajam lasījumam, izskatījusi un atbalstījusi 30 priekšlikumus. Likumprojekts tika papildināts ar būtiskiem grozījumiem attiecībā par Latvijas Republikas tiesu iekartas saturu un izbūvi. Ar grozījumiem paredzēts reformēt augstākas tiesas struktūru, Senāta un Tiesas palātu vietā izveidojot trīs departamentus – administratīvo lietu, civillietu un krimināllietu departamentu. Struktūrālo reformu rezultātā tiks paredzētas izmaiņas arī augstākas tiesas vadībā, atsakoties no augstākas tiesas priekšsēdētāja vietniekiem un paredzot, ka augstākas tiesas priekšsēdētāja var aizstāt viens no augstākas tiesas departamentu priekšsēdētājiem. Turklāt, pēdējo notikumu gaisotnē, kad kārtējo reizi bija ierosināts krimināla procesa pret vienu no tiesnešiem, Tieslietu ministrija sagatavoja un juridiskā komisija atbalstīja grozījumus attiecībā par tiesneša atstādināšanu no amata, paredzot, ka no amata atstādināts tiesnesis saņems valstī noteikto minimālo mēneša algu, nevis mēneša amata algu. Šāda pieeja būtu attiecināma arī uz Satversmes tiesas tiesnešiem un prokuroriem. Un tagad pārējiem uz priekšlikumu izskatīšanu. Pirmais priekšlikums ir juridiskās komisijas, ar kuru tiks paredzēta panta piektā daļa par mājas lapā publicējumiem spriedumiem.
Komisija
atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskās komisijas, kurš bija atbalstīts, ar kuru tika paredzēts nodot tiesu informatīvas sistēmas pārziņa un turētājas funkcijas tiesu administrācijai.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas trešais priekšlikums 28 prim 6 pantu papildina ar jaunu prim 5 daļu, ar kuru paredzēs tiesas sēžu kalendāru atzīmēt sēžu datumus un laikus, kā arī informāciju par zvērinātu advokātu un prokuroru aizņemtību, un šīs atzīmes būs saistošas plānojot lietu izskatīšanu tiesas sēdē ar zvērinātu advokātu vai prokuroru piedalīšanos, kas efektivizē lietas izskatīšanas ātrumu. Komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums, ar kuru izmainīts 30. panta nosaukums un papildinot panta pirmo daļu ar attiecīgiem vārdiem, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums juridiskās komisijas paredz saisināt 32. panta 4. daļu un izslēdzot 1. un 3. teikumu. Atbalstījam.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums papildina 33. panta 3. daļu ar 9. punktu, ar kuru apgabaltiesas priekšsēdētājiem tiks piešķirtas pilnvaras lemt un norīkot tiesnesi veikt izmeklēšanas tiesneša pienākumus uz laiku līdz 3 gadiem. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru grozīs 36. panta nosaukums un precizēta apgabaltiesas kompetencija, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru paredzēts izslēgt likuma 37. pantu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums, pants papildināms ar 4. daļu, ar kuru apgabaltiesas priekšsēdētājs nosaka rajona pilsētas tiesas attiecīgas apgabaltiesas darbības teritorija, kurās norīkojums izmeklēšanas tiesnesis
Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums juridiskas komisijas paredz augstākas tiesas struktūrālo reformu, nosakot augstākas tiesas struktūru un kompetenci. Turpmāk augstākas tiesas sastāvā būs administratīvu lietu departaments, civil lietu departaments un kriminālu lietu departaments ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums juridiskās komisijas precizējuši raksturo grozījumus sakarā ar augstākas tiesas struktūrālo reformu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums juridiskās komisijas paredz izslēgt 45. Pantu par tiesu palātu saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt 46. Pantu saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums juridiskās komisijas paredz izslēgt 47. Pantu par senātu saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru grozams 48. Pants, nosakot augstākas tiesas sastāvu, ir saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izteikt 49. Primpanta jauna redakciju un saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izteikt 50. Pantu par augstākas tiesas priekšsēdētāju jaunā redakcijā ir saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu. Arī ir samazināts augstākas tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš, kas noteicams uz 5, nevis uz 7 gadiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt 73 primpantu ar 2 primdaļu. Paredzot, ka Saeima pēc tieslietu padomas priekšlikuma var lemt par tiesneša pārcelšanu amatā zemākā līmeņa tiesā ar viņu rakstisku piekrišanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskas komisijas priekšlikums, ar kuru paredzēt augstākas tiesas priekšsēdētāju un departamentu priekšsēdētāju aizstāšanas kārtībā, ir saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskas komisijas priekšlikums, 79. Pants par augstākas tiesas tiesneša aizstašanu, izteicams jauna redakcija, ir saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Būtisks priekšlikums juridiskās komisijas paredz noteikt jaunu kārtību tiesneša atstādināšanai no amata, attiecīga panta 3. Daļa paredzot, ka atstādinātajam tiesnesim izmaksā valstī noteiktu minimālo mēnešu algu, nevis amata algu. Papildus atstādinātam tiesnesim tiks dota iespēja uz atstādināšanas laiku strādāt tieslietu ministrijā vai tiesu administrācijā. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskas komisijas priekšlikums precizējuši raksturu ir saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskas komisijas precizējuši raksturu priekšlikums, ar kuru 93. Panta 2. Daļa tiek izteikta jauna redakcija. Priekšlikums ir saistīts ar augstākas tiesas struktūrālo reformu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskas komisijas priekšlikums, ar kuru izslēdzams 107. Panta 2. Daļas 4. Punkts, jo tiesu informatīvas sistēmas un valsts vienotas datorizētas zemes grāmatas pārziņa funkcijas no tieslietu ministrijas ir nodotas tiesu administrācijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskas komisijas priekšlikums precizējuša rakstura par valsts vienotas datorizētas zemes grāmatu pārziņa un turētāju pienākumu nodošanu tiesu administrācijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputātes Indas Bites priekšlikums papildināt pareizes noteikumus ar 56. Punktu ir atbalstīts un iekļauts 27. Priekšlikumā. Attiecīgi 27. Juridiskas komisijas priekšlikums pareizes noteikumiem, ar kuriem noteikts pareizes periods tiesnešu pienākumu pildīšanai, kurš ir sasniedzis 70 gadu vecumu, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskas komisijas priekšlikums pareizes noteikumu 56. Pants nosaka termiņu augstāk apbagala tiesu priekšsēdētājiem izmeklēšanas tiesnešu norīkošana ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskas komisijas priekšlikums pareizes noteikumu papildināmi ar attiecīgiem 57 līdz 69 9 punktiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskas komisijas priekšlikums nosaka, ka 28. 2. Primpanta 5. Daļas taisa spēkā šī gada 1. Jūlijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu 2. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu 2. Lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10 dienas, proti šī gada 28. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 28. janvāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pasta likumā. Otrais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma pasta likumā otrajā lasījumā. Pirmais deputāts Dzintars Zaķis priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Zaķa un satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāti Ingmāra Līdaka priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāti Ingmāra Līdaka priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Parlamentārā satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāti Ingmāra Līdaka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāti Ingmāra Līdakas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
18. Deputāti Dzintars Zaķis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
20. Deputāti Līdakas priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāti Dzintars Zaķis priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāti Olštēns priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
24. Deputāti Zaķis priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Deputāti Dzintars Zaķis priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāti Dzintars Zaķis priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 31. janvārs šā gada.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. janvārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Lūdzu, godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir saņēmusi zvērināt revidentu asociācijas 10. janvārī zvērināt revidentu asociācijas iesniegumu ar lūgumu mainīt papildināt pievienotās vērtības likumu ar pārejas noteikumiem. Situācija tāda, ka mēs pieņemot likumu par PVN esam iestrādājuši iepriekšējā likuma versijā variantu par pievienotās vērtības atgriezto maksājumu kārtību, jeb tautā dēvēto reverso kārtību pašvaldībām un valsts institūcijām dodot gadu līdz 2013. gadam sagatavoties šī PVN piemērošanas kārtībai un jauniem līgumiem. Iepriekšējā likumā bija pārejas norma, kas šo skaidri noteica, bet jaunajā likumā šīs pārejas normas nav. Praktiski šo varētu interpretēt pēc likuma teksta, bet ir lūgums atstāt veco, iekļaut veco pārejas normu pašvaldībām un valsts institūcijām jaunajā likuma projektā. Komisija izskatīja šo priekšlikumu un lūdza šo izmaiņas, šīs izmaiņas izdarīt un arī lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 27 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kolēģi, tā kā mērķis bija ieviest tikai izmaiņas šajā vienā noteikumā, kas arī ir pārņemts no vecā likuma vārds vārdā, lūgums būtu arī atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vārds deputātam Ievaram Zariņam. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Ievaram Zariņam.
Ir ieslēgts, jā. Es iebilstu un aicinu tomēr iedot laiku, lai arī pārējie deputāti varētu iepazīties šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums ir izskatīts tikai budžeta komisijā, pārējās komisijas ar to nav strādājuši, pārējie deputāti to nav redzējuši, mēs gribētu iepazīties un arī iedot priekšlikumu iesniegšanas laiku vismaz vienu nedēļu.
Paldies, ir nav pat jāpamato iebildums, iebildums ir, tad nav iespējams pieņemt likumprojektu uzreiz divos lasījumos, tātad lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šodiena 12.10 un izskatīšana nākamajā plenārsēdē.
Un izskatīšana kad?
Nākamajā plenārsēdē.
Izskatīšana nākamajā sēdē. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam.
Es aicinātu tomēr nepadarīt likumdošanu par cirku. Trijās minūtēs iepazīties ar likumu un sagatavot savus priekšlikumus, tas nav nopietni. Termiņam vajadzētu būt reālam tādu, lai šos priekšlikumus varētu sagatavot. Iedodiet vismaz līdz rītdienas vakaram.
Cik lūdzu, jums nav jāsniedz pamatojums, bet jānosaka termiņš.
Cits termiņš rītdienas 5 vakarā.
Tātad mums ir divi priekšlikuma iesniegšanas termiņi, 18. janvāra pulkstens 17 un 17. janvāra pulkstens 12.10. Jābalso vispirms ir par tālāko termiņu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā 18. janvāra pulkstens 17. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 30 atturas 2. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. janvāra pulkstens 17. Izskatīšana paliek 24. janvāra saimes sēdē. Paldies, ja es jūs pirms balsošanas par valsts kontrolieri informēju, ka mēs beigs pārtraukumu sludināsim 12. Tā kā pusdienas ar Somijas parlamentu priekšsēdētāju ir nedaudz pārceltas, mēs varam strādāt līdz visu jautājumu izskatīšanai. Tad nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Godātie kolēģi, šodien mums ir iespēja parādīt, ka mēs varam ne tikai skaisti runāt par ekonomisku attīstību un par to, kā jāpiesaista ārvalstu investori priekšvošanu laiku, bet arī tad, kad mēs redzam, ka ir situācija, kad gan nozare, gan investori un tie paši ārvalstu investori norada uz ļoti konkrētam problēmam, ka mēs spējam arī operatīvi rīkties un risināt problēmas. Tā problēma būtība ir tāda, ka pastāv, es teiktu, kā pārmērīgas tiesības apturēt būvniecību, vienkārši ar pieteikumu iesniegšanu tiesa. Diemžēl pārāk bieži izvedojas situācijas, kad šādas tiesības tiek izmantotas, lai faktiski šantažēt investorus un būvniekus, no tiem pieprasot noteiktas naudas summas, vienkārši par to, lai šāda iesniegumi netiek iesniegti tiesa. Uz šo anomāli jau diezgan ilgu laiku norada gan nozare, gan arī investori. Acim redzot, ir nepieciešams veidot regulējumu, kurš līdzsvarotu būvnieku, investoru un iedzīvotāju tiesības. Tātad pēc tam, kad ārvalstu investoru padomē pievērša uzmanību pie šā jautājuma, premjers Valdis Dambrovskis izdeva rezolūciju, pēc kuras ekonomiskā ministrija un tieslietu ministrija izveidoja darba grupu. Un jums tiek piedāvāti šis darba grupas sākotnējais pievērtais risinājums. Tad, kuļģi, kāpēc tas tiek virzēts atsevišķi, un es arī lūkšu steidzamību, iemesls tas, ka būvniecības līkums, kā daudz no jums zina, ir ļoti apjomīgs ar ilgu vēsturi, ko mēs esam pārmantojuši no iepriekšējās Saeimas. Tautsmes komisija bija izveidota darba grupa, kura saka strādāt vēl februārī, regulāri sanāk katru nedēļu uz sēdēm, bija notarbas 20 sēdes, bet neskatos uz to, tikai iepriekšējā nedēļa šis likumprojekts bija nodots komisijai. Ņemot vērā to, ko likums pēc būtības ir jauns, var tā pateikt, un tur palika arī daži konceptuāli neatrisināti jautājumi, kā piemēram jautājums par certificēšanu, kurš nozarē ir ļoti jūtīgs, var prognozēt, ka veselo likumprojektu izskatīšana vēl varētu prasīt vairākus mēnešus. Tāpēc no Tautsmes komisijas man ir lūgums vārdā, es lūdzu jūs atbalstīt šā atdalīta likumprojektu virzišanu steidzamajā kārtībā.
Tā, paldies. Jūs runāsiet par steidzamību? Tā tad deputāte Ilma Čepāne grib runāt pret steidzamību. Lūdzu, vārds deputāte Ilma Čepāne.
Godātie deputāti, es uzskatu par savu pienākumu, izteicu savu viedokli, ka ņemot vērā to, ka šis likumprojekts tikai šorīt nonāca uz mūsu galdiem, es uzskatu, ka nebūtu prāta darbs šim likumprojektam piešķirt steidzamību. Īpaši tāpēc, ka es arī tālāk runāšu pirmajā lasījumā, ka tas aizskar divas būtiskas lietas, kas ir nostiprinātas satversmē. Proti visu pirms tiek izslēgtas sabiedrības tiesības uz līdzdalību ikviena šāda te projekta apspriešanā, Un otrkārt liektas faktiski sabiedrībai tiesības uz taisnīgu tiesu, kas varētu būt pretrunā gan ar, proti ar 105, 115 un 92 satversmes pantu. Pastāvot šādām bažām un šādiem riskiem, es uzskatu, ka nevarētu šo likuma projektu virzīt steidzamības kārtībā, bet tam ir jābūt jāiet vispārējā kārtībā. Es tagad gribētu pajautāt, cik no klātesošiem jūs vispār orientēties šajā likuma projektā un cik jūs pārzināt likuma projektu. Mēs ik viens varam atrasties situācijā, ka pašvaldības iespējams nelikumīgas būvatļaujas izsniegšanas gadījumā pār 10 metru attālumā jums atrodas kāda būve, kas ārkārtīgi ietekmē jūsu īpašumu vērtību un arī aizskar tiesības uz privāto dzīvi. Paldies!
Paldies! Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektam grozījumu būvniecības likumā piešķirtu steidzamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 50 atturas 4, tā tad likumprojekts par steidzamu nav atzīts. Tā tad uzsākam debates par likumprojekta pirmo lasījumu vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, tātad es esmu pārliecināta, ka daļa no jums nav paspējusi, nepārzinot detalizētu būvniecības procesa un teritorijas plānošanas tiesisko regulējumu, pietiekami iepazīties ar šo grozījumu būtību. Šī grozījuma būtība sastāv no divām daļām. Pirmkārt, tiek liektas, kā es jau teicu, sabiedrības līdzdalības tiesības būvniecības procesā, jo proti tiek izslēgts 12. pants un tā vietā paredzot pasūtītāju pienākumus informēt blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekus par attiecīgo būvniecību kā tādu. Proti, protams, šis priešlikums ir jāskata sistēmiski kopā ar teritorijas attīstības plānošanas tiesisko regulējumu šajā jomā, taču, manuprāt, tas pietiekami nedod tiesības sabiedrībai gan uz informāciju, gan arī uz līdzdalību šajā jomā. Grozījumu 5. pants rada pamatotas bažas, ka tie varētu nonākt pretrunā ar satversmes, kā es jau teicu, 92. pantu, kas paredz tiesības uz taisnīgu tiesu, 105. pantu, kas paredz tiesības uz īpašumu, un 115. pantu, kas paredz tiesības uz labvēlīgu vidi. Un proti, neskatoties uz to, ka būvatļauja, ir tiek apstrīdēta, šie grozījumi paredz, un proti, ka lieta atrodas tiesvedībā, būvniecība tiek ne tikai turpināta, bet būvnieks būvprojekts, uzbūvētais būvprojekts patiek nodots eksploatācijā. Vienkāršiem vārdiem jums raksturošu, piemēram, tātad, ja tiesa uzskata, varbūt, ka patiešām tur nav īpaša pamata šai sūdzībai, tad tiesa piemēro to saucamo pagaidu noregulējumu, atļauj būvniekam būvēt, būvnieks būvē, bet šodien pastāvējuši ķēslis, ka tomēr būvnieks šo ēku, kamēr iet tiesvedība, nevar nodot eksploatācijā. Šodien projektā tiek paredzēts, ka šo ēku var nodot eksploatācijā, proti tur var gan ielikt, ja tas ir kāds cūku nobarošanas kompleks, gan cūciņas, gan arī, ja tā ir dzīvojamā māja, tur var ievākties iedzīvotāji. Ja tā ir biznesa projekts, tur var izīrēt visiem šiem potenciāliem īrniekiem šīs te biznesa telpas. Nu, un pēc tam, ja pēc gada ir tiesas spriedums, kas pasaka, ka šī būvniecība ir nelikuma, tad varat iedomāties, kādas sekas šeit varētu iestāties. Un manuprāt, līdz ar to tiesvedībai nav absolūti nekādas jēgas. Šajā ziņā es domāju, ka mēs zināmā pretrunā nonākam ne tikai ar mūsu nacionāliem tiesību aktiem, proti ar pamatlikumu, bet arī ar 98. gada, 25. gada Orhusas konvenciju. Kādēļ šāda steidzamība? Es diezgan ilgi esmu šajā procesā iesaistīta, un es zinu visus arī šos apakšzemes ūdeņus, par kuriem mēs neesam runājuši. Un proti, es nenoliedzu trūkumus būvniecības likumā. Tur patiešām ir īpaša birokrātiska kārtība, atsevišķos gadījumos tiesvedības procesi velkas ļoti ilgi, tur katrā ziņā kaut kas būtu jādara, taču, manuprāt, uz šiem grozījumiem uzstāja atsevišķi investori, proti arī ārvalstu investori, kuri, manuprāt, ir saņēmuši nepatiesu informāciju par patieso situāciju šajā jomā. Es šajā pirmdienā piedalījos preses konferencē, un tur tika apgalvots arī no ārvalstu investoru puses puspatiesības, proti, ka šodien būvatļauja esot apstrīdēt ļoti vienkārši, ka to varot darīt tik viena persona, kurai nepatīkot kāda būvprojekta krāsa, kurai nepatīkot, piemēram, kāds tur braukājot buldozeris pa to būvlaukumu, un kur atrodoties, piemēram, 3 km no būvlaukuma. Tā ir pilnīga dezinformācija. Šodien būvatļauja var apstrīdēt tikai tā persona, tiesa to vērtē, kurai ir interese, kuru varētu aizskart potenciāli esošais šis te būvprojekts. Un šie investori slavēja ārkārtīgi Rīgas pašvaldība, kas esot tik ļoti labvēlīgi pret viņu iecerēm. Nu, mēs, kolēģi, mums jābūt ir ārkārtīgi uzmanīgi. Es negribu teikt nevienu sliktu vārdu arī par visām pašvaldībām kopumā, bet jūs ziniet, ka visā pasaulē būvniecības joma ir viens no lielākiem korupcijas riskiem. Tas ir pat visās attīstītās Eiropas valstīs. Un šeit, ja mēs skatāmies, tiek nepamatot apgalvots, ka nekur nav tāda kārtība, ka var apstrīdēt būvprojektu. Ļoti stingra kārtība ir Skandināvijas valstīs, ļoti stingra kārtība ir Igaunijā. Proti, piemēram, salīdzinot ar Igaunijas likumā ir paredzēti gadījumi, kad ir jāizstrādā detālu plānojumi, nevis nekad nav jāizstrādā detālu plānojumu, nevis tā kā pie mums, kad ir tikai uzskaitīti gadījumi, kad ir jāizstrādā detālu plānojumu, jo detālu plānojums ir galvenais rīks, ar kuru arī informēt sabiedrību un sabalansēt šīs sabiedrības un attīstītāju intereses. Un kur pamatā šim te visiem grozījumiem ir viens strīds, vienā no, es nesaukšu nevienu attīstītāju un nevienu projektu, vienā no jaunajiem Rīgas rajoniem, kur ir uzbūvēts ārkārtīgi skaists ciemats, kur iedzīvotāji ir iegādājušies dzīvokļus pār 10 metru attālumā no viņu dzīvokļiem, no mājām, tiek iecerēts būvēt vienu lielveikalu. Iedzīvotājiem nav notikusi sabiedriskā apspriešana. Rīgas dome pretēji spēkā esošam tiesiskam regulējumam, manuprāt, nav arī izstrādājis detālu plānojumu, un šī iedzīvotāja ir vērstušies tiesā pēc palīdzības šajā sakarā, ka netiek ievērotas šo iedzīvotāju intereses. Dombrovska kungs apgalvoja, ka šeit tiek izmantotas tādas lietas kā uzpirkšana, kā šantāža, protams, tas varētu būt, jo turpat blakus atrodas divas citas tādas paša tipa veida iespējams būvis, kas varbūt negribētu sev konkurentu blakus redzēt un atrod kādu personu, kuru sakūdīt un kura persona vēršās tiesā, lai varētu apstrīdēt šo būvatļauju. Taču šajā gadījumā, kā man ir zināms, šis investors vai viņu pārstāvis pat nav izmantojuši administratīvā procesa likumā noteikto kārtību, ka varētu prasīt šo pagaidu noregulējumu. Proti prasīt tiesai, lai tiesa atļauj būvēt, ja jau tur nekas slikts nav. Un es domāju, ka šeit runājot par šiem grozījumiem, mums ir jāskatās arī uz principiem, kas nosaka būvniecību un teritorijas attīstības plānošanu. Proti, mums ir Dombrovska kungs jārunā ne tikai par ekonomisko izrāvienu, mums ir jāsabalansē un proti ilgspējīgas attīstības princips, kas ir jebkuras civilizētas valsts attīstības pamatā sastāv no četriem elementiem. Proti tā ir gan ekonomikas attīstība, gan vides aizsardzība, gan sociālo problēmu risināšana, gan kultūras objektu aizsardzība. Mēs nevaram atdalīt šo vienu ekonomisko izrāvienu un šeit virzīt steidzamības kārtībā, paldies, ka jūs atbalstījāt šo, neatbalstījāt šo steidzamību, šādus te būtiskus grozījumus. Un līdz ar to, manuprāt, šeit mēs neesam nekāda trešā pasaules valsts, kur tik ārkārtīgi lielu spiedienu var izdarīt gan pret valdības vadītāju, gan pret ministriem, gan arī pret parlamenta deputātiem. Es katrā ziņā neatbalstīšu šo likuma projektu pirmam lasījumam.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Arvilam Ašerādenam. Vārds paziņojumam deputātam Jānam Reiram.
Kolēģi, budžeta komisijas sēdes 106. Kabinetā 12.40.
Vārds paziņojumam Arvilam Ašerādenam.
Cienījamie kolēģi, pēc 10 minūtēm tiek sasaukt sociālo un darblietu komisijas sēdi. Paldies.
Paldies, bet es atgādinu, ka pulkstens 12.30 augstākās padomes deputāti, kur nobalsoja par neatkarību, ir aicināti kopā ar 11. Saeimas deputātiem atcerēties barikāžu laika notikumus, un es tomēr ceru, ka jūs esat 11. Saeimas deputāti, kam ir svarīgi tie notikumi, kas notika pirms 22 gadiem pie šīs mājas. Tātad vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons nav, Inita Bišofa nav, Inga Bite nav, Jānis Dombrava nav, Vjačeslavs Dombrovskis ir, Vitālijs Orlovs nav, Gunārs Rusiņš nav, Elīna Siliņa ir, Igors Zujevs nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 14.